რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18:10-ია, ვიწყებთ 1-საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც კობა ალიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ კობა ალიკლიკაძე ახალი ამბებით.
ვაშინგტონმა საერთაშორისო ტერორისტთა შავსიაში შეიყვანა საქართველოს ორი მოქალაქე, პანკისის მკვიდრი მურად მარგოშვილი და თარხან ბათირაშვილი. ბარაკ ობამამ მსოფლიოს ისლამისტური სახელმწიფოს სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მთელ მსოფლიოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 24 სექტემბერს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია მსოფლიოს უკან იმ პერიოდში აბრუნებს, როდესაც დიდი სახელმწიფოები საკუთარი ტერიტორიული ამბიციებისათვის ფეხქვეშ თელავდნენ პატარა ქვეყნებსო, განაცხადა ბარაკ ობამამ.
We believe that right makes might.
გჯერა, რომ უფლება წარმოშობს ძალას. დიდ სახელმწიფოებს არ უნდა ჰქონდეთ პატარა ქვეყნების დაჩაგვრის უფლება და ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს საკუთარი მომავლის არჩევის ნება. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან დასწინა, რომ პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს და კიევს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმება მშვიდობის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა ყოვლის მომცველი რეფორმების პროგრამა, რომლის განხორციელება ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადი შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. სტრატეგია 2020-60-მდე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებასა და პროგრამას მოიცავს. რეფორმების პროგრამის პრეზენტაციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტებისათვის შეთავაზებული მისი სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმა ნიშნავდა 5-თვიანი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის დასრულებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ოფიციალური ინფორმაციით, ქურთმა მებრძოლებმა უკვე აქციეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რომლებიც ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანეზე ერთი კვირის განმავლობაში ახორციელებდნენ იერიშს. აღნიშნული ქალაქი, რომელიც აიან ალ არაბის სახელითაცაა ცნობილი, ისლამისტების მხრიდან სურისძიების შიშით ასობით ათასმა ქურთმა დატოვა. 23 სექტემბერს აღნიშნულ ქალაქთან არსებული ისლამისტების პოზიციები შეერთებული შტატების ავიაციამ დაბომბა. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 14 ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ შეერთებული შტატების სააბიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ ეზორის პროვინციაში, სადაც ისლამისტებს კონტროლი აქვთ დამყარებული ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. წუხანდელ სააბიაციო იერიშებს სუმცირე 5 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა სირიის ჩრდილო აღმოსავლეთ ჰასაკეს პროვინციაში. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა აბდულა აბდულამ პრეზიდენტად გახდომა მიულოცა მის მეტოქეს აშრაფ ხანის. პირველ საჯარო მიმართვაში არჩევნების შემდეგ აბდულა აბდულამ მის მომხრეებს უთხრა, რომ ხალხის ინტერესებიდან გათვალისწინებით დათანხმდა თანამშრომლობა, სათა თავიდან აეცილებინა დაძაბულობა ქვეყანაში. ნორვეგიის უფლებად დამცველმა ფონდმა ყოველწლიური ჯილდო მიანიჭა რუს ადვოკატსა და მის საკონსულტაციო ჯგუფს, რომელიც სამართლიანი სასამართლო პროცესების თილობს უფლებების დაცვას. რაპტოს ფონდის განცხადებით, 36 წლის ადვოკატ პაველ ჩიკოვსა და აგორა ჯგუფზე არჩევანი შეჩერდა იმის გამო, რომ ისინი რუსეთის სახელმწიფო უწყებების უსამართლობისაგან ისავენ ჟურნალისტებს, ბლოგერებსა და უფლებად დამცველ აქტივისტებს. რაპტოს ჯილდო, რომელიც 1997 წელს დაასთა $20,000 შეადგენს, თუმცა ამჯერად აგორა ვერ მიიღებს ფულად ჯილდოს იმ კანონის ამოქმედების გამო, რაც უცხოეთის აგენტის სტატუსს ანიჭებს ყველა ორგანიზაციას, რომელიც უცხოეთიდან ფინანსდება. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად საერთაშორისო ტერორისტთა ატკაციანი სია გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელმაც სირიაში მოქმედ განსაკუთრებულ საშის ექსტრემისტ ლიდერთა შორის საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი შეიყვანა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში კი ფიგურირებს პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი. შეერთებული შტატები მათ მიაკუთვნებს იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საერთაშორისო ტერორისტებს, რომლებიც თანამშრომლობენ, მონაწილეობენ და ფინანსურად და მატერიალურად აძლიერებენ სირიაში მებრძოლ ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს.
– საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. შევხვდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას ნიუ-იორკში გლობალურ საინვესტიციო სიმპოზიუმზე.
So for you and for
კონტექსტ და პოტენციური ინვესტორებისათვის საქართველოსში ინვესტირება ისევე უსაფრთხო იქნება როგორც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. ამ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საქართველოსში თვალშისაცემია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა.
ნიუ-იორკიდან შემდეგ თბილისს მივაშურებთ, სადაც სირკვევა, რომ მერიიდან, თბილისის მერიიდან ერთვეში 155 ადამიანი გათავისუფდა. ზოგი ვარაუდით, საჯარო მოხელეებზე პოლიტიკური ზეწოლის შედეგად. რას წარმოადგენს ევროკავშირი, რას ნიშნავს მასთან ასოცირება საქართველოსთვის? ამ თემაზე ქართლისა და კახეთის რეგიონების სკოლებში ჩატარდება სემინარები, რომელთა შესახებაც გიამბობთ.
სერიოზული მუშაობა მიდის გარკვეული ჯგუფების მიერ. ფინანსებს ხარჯავენ იმისათვის, რომ დეზინფორმაცია მიეწოდონ მოსახლეობას ევროკავშირისა და ევროსტრუქტურების შესახებ და წარმოადგინონ ისინი მხოლოდ უარყოფითი სახით და აი ასეთი პროექტის განხორციელება ახალგაზრდობაში და სწორად მიწოდება იმ ინფორმაციისა თუ რა სიკეთეს პირდება ევროკავშირთან ურთიერთობა ძალიან დადებით გავლენას მოახდენს.
მოისმენთ ხოლკურულ ინტერვიუსაც. ჩვენ ვესაუბრეთ ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერს ეკაელოშვილს მსაჯების კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებასთან დაკავშირებით.
მართლაც ძალიან გლობალური და მასობრივი პრობლემაა. ჩვენი ზემდგომი ორგანიზაციები FIFA, UEFA, განსაკუთრებით UEFA ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს აი ამ თემას.
ისაუბრებთ ასევე საქართველოს შრომის კოდექსში დამატებითი გარანტიების შადების მოთხოვნაზე, რომელთაც ქალები გამოდიან.
აიკრძალა დასაქმებული ქალის, რომელიც ფერდემია მისი განთავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს იმ მექანიზმს, რომ დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული ქალის დაცვის მექანიზმს.
და შევხვდით უკრაინის გეგმას, რამდენიმე წელიწადში შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი განაგრძობს შეხვედრებს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. 24 სექტემბერს ის სიტყვით გამოვიდა საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ გლობალურ საინვესტიციო სიმპოზიუმსა და კონფერენციაზე ღია მართლობის პარტნიორობა. ღარიბაშვილი ინვესტორებს საქართველოში ეპატიშება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ გლობალურ საინვესტიციო სიმპოზიუმზე პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სოფლიო ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი გააცნო და განაცხადა, რომ დღეს საქართველოში ინვესტირება ისევე უსაფრთხოა, როგორც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. ბიზნესმენებს კი საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გამოყენებისაკენ მოუწოდა და თბილისში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზეც მოიწვია. პრემიერის განცხადებით დღეს საქართველოში აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარებაა, ვიდრე 20 წლის წინ იყო. წესვლის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი კი მისივე თქმით ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ აღებული კურსია.
As you all know, a country like Georgia can have the
როგორც მოგეხსენებათ, ისეთ ქვეყანას როგორიც არის საქართველო, შეიძლება ჰქონდეს ყველაზე დაბალი გადასახადები მსოფლიოში და ბიზნესისათვის სხვა წამახალისებელი ფაქტორები. მაგრამ ინვესტორები, ყოველ შემთხვევაში სასურველი ინვესტორები არ შევლენ ქვეყანაში, თუ იქ არ სუფევს კანონის უზენაესობა. ჩვენ დავაბრუნეთ კანონის უზენაესობა საქართველოში. უკომპრომისო ბრძოლა გამოუცხადეთ კორუფციას და წერტილი დაუსვით თანამდებობის პირთა დაუსჯელობას.
For business.
პრემიერის განცხადებით საქართველო არ მხოლოდ ღია ბიზნესისათვის უსაფრთხო ქვეყანაცაა.
So for you and for
თქვენთვის და პოტენციური ინვესტორებისათვის საქართველოში ინვესტირება ისევე უსაფრთხო იქნება, როგორც ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. ამ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საქართველოში თვალშისაცემია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა. ქვეყანაში ბიზნესისათვის ხელსაყრელი სტრატეგიები, მჭიდრო რეგიონალური სავაჭრო ურთიერთობები და საქართველოს მდებარეობა ევროპისა და აზიის საჯვარედინზე კიდევ უფრო გააქტიურებს ეკონომიკურ ზრდას და მოიზიდავს საერთაშორისო ინვესტიციებს.
International investment.
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის რომან გოცირიძის აზრით, როდესაც ქვეყნის პრეზენტაცია გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან ხდება, ცხადია უცხოელი ინვესტორების მოსაზიდად ქვეყნის ხელისუფლება აქცენტს დადებით ფაქტორებზე ამახვილებს. მისი შეფასებით ღარიბაშვილის გამოსვლის ძირითადი თეზისები სიმართლეს მართლაც შეესაბამებოდა, თუმცა გოცირიძის თქმით ისაუბრობდა მემკვიდრეობით წინა ხელისუფლებისგან მიღებულ მიღწევებზე, რომლებიც ახალმა ხელისუფლებამ გარკვეულწილად გააუმჯობესა. თუმცა იქვე რომან გოცირიძე იმ სფეროებსაც ახსენებს, რომელშიც ვითარება ბოლო დროს აშკარად გაუარესდა. მაგალითად, იგივე საბანკო ანგარიშებზე საგადასახადო ინსპექციის მიერ წვდომის უფლება.
თუნდაც იგივე რეგულირება საფოსტო გადაზიდვების სფეროში და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანამ დერეგულირებისკენ გადადგმული ნაბიჯების კურსი შეცვალა. მაგრამ მაღალი ტრიბუნიდან მან პირიქით დერეგულირება ეკონომიკის ზრდის წარმატებულ ერთ-ერთ ფაქტორად გამოაცხადა. ეგ გაკვირიჩიყო ნათქვამი, რომ სახელმწიფო მონაწილეობს ბიზნესის დაფინანსებაში და რაღაც IRP-ის შესხების პროგრამა და ასე შემდეგ. უცხოელს ეს არ მოეწონება. კიდე წინააღმდეგება უკვე იმ მთავარ მესიჯს, რომელშიც საქართველოს წარმოჩენილია როგორც თავისუფალი ბაზრის, ასე ვთქვათ, ლიდერი, ბიზნესის დაწყების ლიდერი, თავისუფლების ინდექსში ერთ-ერთი წინამდგომი ქვეყანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ურთიერთსაც წინააღმდეგო თეზისები იყო, რაც ფაქტობრივად დღევანდელი მთავრობის ეკლექტურ ეკონომიკური პოლიტიკის ასახვაა.
მეორე საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილი საზოგადოების წინაშე ასევე სიტყვით წარსდგა, ღია მართლობის პარტნიორობა იყო, რომელსაც ღარიბაშვილმა ღია მართლობა საქართველოს მეორე ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ასახული ინიციატივებისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებების შესახებ ილაპარაკა. პრემიერის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების მიზანია გახდეს უფრო ღია ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, იყოს მეტად ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვებისა თუ საჯარო ფინანსური ინფორმაციის გასაჯაროების კუთხით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევა ნავალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ღია მართლობის პარტნიორობა საერთაშორისო ინიციატივაა, რომელშიც 65 ქვეყანა მონაწილეობს და რომელიც მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აღებული ვალდებულებების შესრულებას გულისხმობს. საქართველოს საჯარო დაწესებულებებს ასეთი 27 ვალდებულება აქვთ შესასრულებელი.
ამ ვალდებულების ფარგლებში საქართველოს მთავრობა გამერგავს პეტიციების ონლაინ ვებგვერდს, როცა ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება მთავრობას გაუგზავნოს პეტიცია და მერე მთავრობა უნდა განიხილოს, თუ ეს ხელმოწერებს შეაგროვებს. ან მაგალითად, ერთ-ერთი ვალდებულება საჯარო თანამდებობის პირების კონკრეტული დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა, მაგალითად, ჩინეთის საქართველოს სამინისტროს მიერ კრიმინალის დონის შესახებ ონლაინ რუკის გაკეთება, სადაც ყველაფერი გამოქვეყნდება. უზენაეს სასამართლო მაიღო მაგალითად ვალდებულება, რომ მოსმენები შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებების სტატისტიკას გამოაქვეყნებს.
ლევა ნავალიშვილის განცხადებით, საქართველოს მიერ აღებული 27 ვალდებულების შესრულების პროცესს საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად საქართველოს სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც დააკვირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
Information, give me long distance, long distance, give
on the line.
Operator.
Operator.
Information.
Information.
Jesus on the line.
Operator.
Operator.
Information.
Yeah.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგზობთ მაუწყებლობას. თბილისის მერიიდან ერთ თვეში 155 ადამიანი გათავისუფლდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ფავცელებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მისი მონაცემებით 2014 წლის 1 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით ქალაქ თბილისის მერიიდან გათავისუფლებულ ადამიანთა უმრავლესობამ სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. აღნიშნული გარემოება სამართლიან არჩევნებს აფიქრებინებს, რომ საჯარო მოხელების მიმართ პოლიტიკური ზეწოლა განხორციელდა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
იმ ადამიანთა შორის, რომელთაც დახმარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კერძოდ კი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართეს, არის თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის კწანისის რაიონული განყოფილების უფროსი ირაკლი კვარაცხელია. იგი გვეყვება, რომ 18 აგვისტოს მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა და მისმა მოადგილემ დაიბარეს, გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადეს და უთხრეს, რომ ვინაიდან მათი პოლიტიკური გუნდის წევრი არ არის, სამსახურიდან უნდა წავიდეს, თანაც პირადი განცხადების საფუძველზე.
ამაზე მე რა თქმა უნდა უარი უთხარი, ამის შემდეგ დაიწყო მუდმივი ზეწოლა, სხვადასხვა სახით, მაგალითად იყო ძიმე საუბარი ყვირილით, მე თურმეც სხვა თანამშრომლებსაც მოუწოდებდი, რომ არ დაეწერათ განცხადებები, შეგნებულად მირეკავდნენ საღამოს 8 საათზე, რომ მოვსულიყავი სამსახურში და რო არ მოვედი, შემდეგ მოხსენებითი ბარათი დამაწერინეს, ამასთან დაკავშირებით და გადააგზავნეს მერიისში და მონიტორინგის და აუდიტის სამსახურში, და ზოგადად ექსში და მონიტორინგის და აუდიტის სამსახური სურთ რომ გამოიყენონ ჩემთვის ზეწოლისთვის.
ირაკლი კვარაცხელი აყვება, რომ მას შემდეგ, რაც მან მასზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ სატელევიზიო კომენტარი გააკეთა მერიისში და მონიტორინგისა და აუდიტის სამსახურში, რატომღაც მისი საქმიანობით უკმაყოფილო მოქალაქეების საჩივრების რაოდენობა მიმატა. ირაკლი კვარაცხელია საჩივრებს გაეცნო და ახლა ადამიანის უფლებების დამცველებთან ერთად სასამართლო სარჩელების მომზადებითაა დაკავებული იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომელთა მისი თქმით ცრუბრალდებებიც მერიისში და მონიტორინგისა და აუდიტის სამსახურში მოხდა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ხელმძღვანელი ნინო ხითარიშვილი ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემებით ორგანიზაციას რამდენიმე ადამიანმა მიმართა. პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებულ ადამიანთა რაოდენობა მთლიანობაში 155-დან 115-ია. გათავისუფლებულებს შორის კი არიან როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ისე რიგითი თანამშრომლები, სპეციალისტები, წამყვანი სპეციალისტები და სხვა. ნინო ხითარიშვილი აღნიშნავს, რომ გათავისუფლებული მოქალაქეები ძირითადად პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაზე საუბრობენ.
მათ ხდებოდა ზეწოლა თანამდებობის ნება ყოფილობის ასე რომ თქვა დატოვების შესახებ, თუმცა თხოვნენ რომ დაეწერათ პირადი განცხადება, ის რომ მერიაში ახალი გუნდი მოვიდა და ისინი ძველი გუნდის წევრებად მოიაზრებოდნენ, მათ დაეტოვებინათ სამსახური დიდუბის რაიონში, გამგეობაში ერთ-ერთი პირი საუბრობდა ასეთ ზეწოლაზე, იყო ზედამხედველობის სამსახურში, ანუ ჩვენ პირად საუბარში გაგვიცხადა ორმა სპეციალისტმა, რომ თხოვდნენ რომ დაეწერათ განცხადება, თუ არა და მანუ ემუქრებოდნენ და ასევე ეუბნებოდნენ რომ საგამოძიებო ორგანოების მოსთხოვდნენ მათი საქმეების შესწავლას.
სამართლიანმა არჩევნებმა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა განცხადება თბილისის მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა მიმართ პირადი განცხადების საფუძველზე სამსახურის დატოვების მოთხოვნით განხორციელებული ზეწოლის სავარაუდო ფაქტების თაობაზე. განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ფაქტების გაცნობით იქმნება საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ თბილისის მერიაში რიგ შემთხვევებში საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება აშკარა თუ ფარული ზეწოლის ფონზე ხდება. ანუ ახლად დანიშნული თანამდებობის პირები ცდებიან თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებს და კანონს არღვევენ. კერძოდ კი სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის თანახმად დანაშაულია პირის იძულება დაწეროს განცხადება საკუთარი ინიციატივით სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი აღნიშნავს, რომ შესაბამისად საგამოძიებო ორგანოებმა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყონ ყველა იმ საქმის გამოძიება, რომელიც დანაშაულის სავარაუდო ნიშნებს შეიცავს. რაც შეეხება საჯარო მოხელეთა სამსახურიდან გათავისუფლებას, ეგრეთ წოდებული დაბალი კვალიფიკაციის მიზეზით.
თუ არ კვალიფიციური ადამიანი, დაუმტკიცო ამ ადამიანს არ კვალიფიციური და შესაბამისად უნდა გაათავისუფლოს სამსახურიდან, ისე რომ ჩაუწერო კონკრეტული მიზეზი, რატო ათავისუფლებ და თქვა არ უნდა აიძულო მან თვითონ დაწეროს განცხადება. ანუ ეს არის პრობლემა, ჩვენ არ კვალიფიციურია ხელ გაუშვა სამსახურიდან და ამაზე არავინ არ დაობს. უბრალოდ აი ეს ფორმა რომაც ხორციელდებოდა რომ ეწოლის შედეგად აწევინებდნენ ხდება ეს არ არის სწორი იმიტომ კანონის დარღვას წარმოადგენს.
ლევან ატროშვილი ამბობს რომ თბილისის მერიიდან საჯარო მოხელების დათხოვნის საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 12 სექტემბერს პირადად შეხვდნენ თბილისის მერს დავით ნარმანიას. მერმა კატეგორიულად გამორიცხა მისდამი დაქვემდებარებული თანამდებობის პირების მიერ მსგავსი ქმედებების განხორციელება. მერის განცხადებით ცალკეული მოხელები თავს არიდებენ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას ან არაჯერ უნდა დასრულებენ მას. შესაბამისად სწორედ ეს ხდება მათი სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი. ლევან ატროშვილი აღნიშნავს, რომ ამ შეხვედრაზე დავით ნარმანია მათ ყველა ფაქტის გადამოწმებას დახბირდა. 25 სექტემბერს კი სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებული ინფორმაციას თბილისის მერიიდან ვიცემერი ალექსანდრე მარგიშვილი გამოეხმაურა.
არავის არ დაუმუხრებია მოწმობა, ვეტერინარი იძულება ყოფილა განცხადება დაწერეთქო. მერიაში ხელმძღვანელობა შეიცვალა, ნაწილმა თანამშრომლების მიიღეს გააზრებული გადაწყვეტილება, რომ მათ სურვილი არ ქონდათ ჩვენ სამუშაოს. ნაწილმა ჩათვალა, რომ იმ რეჟიმს ვერ აეწყობოდნენ, რომლის დანერგვა ჩვენ დავიწყეთ. ზოგმაც ცადა, რომ შეესრულებინა გავლენა ელემენტარულად არ გამოვიდა კომპეტენციის ნაკლებობის გამო.
ალექსანდრე მარგიშვილის თანახმად, ესაა ის მიზეზები, რომელთა გამოც თბილისის მერიის თანამშრომელთა ნაწილი უმუშევარი დარჩა. თბილისის ვიცემერი ამას ნორმალურ რეჟიმად მიიჩნევს და აზუსტებს, რომ არა მერიის ხელმძღვანელობის შეცვლა სამსახურს ერთდროულად 155 ადამიანი არ დაკარგავდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
რას წარმოადგენს ევროკავშირი, რას ნიშნავს მასთან ასოცირება და რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს? ამ თემაზე ინფორმირების მიისნით სექტემბრის ბოლოს სპეციალური სემინარები ჩატარდება შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონების სკოლებში. ახალი პროექტის ინიციატორები ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ასახელებენ ევროკავშირის შესახებ საზოგადოების ერთ ნაწილში არსებული სტერეოტიპების დაცლებას. უფრო მეტს შეიტყობთ გორში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან.
გორის და თელავის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულთა ჯგუფმა მოამზადა პროექტის სახელწოდებით ახალგაზრდული პარტნიორობა მომავლის პერსპექტივა. პროექტი მიზნად ისახავს შიდა ქართლის და კახეთის რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ინფორმაციის დონის ამაღლებას ევროკავშირის შესახებ, ასევე მათთვის ასოცირების ხელშეკრულების გაცნობას. პროექტის ფარგლებში ორი რეგიონის 12 ქალაქის 59 სკოლაში ჩატარდება სემინარები, რომელსაც თელავის და გორის დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულები გამართავენ. გორში პროექტის პრეზენტაციას სკოლების პედაგოგები და დირექტორებიც დაესწრნენ. ქალაქის 10 საჯარო სკოლის დირექტორი გელა ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ახლა როცა გარკვეული ჯგუფები ევროკავშირის მხოლოდ ნეგატიური კუთხით წარმოშენას ცდილობენ, ეს პროექტი მნიშვნელოვანია იმით, რომ ახალგაზრდებამდე ინფორმაცია სწორად მივიდეს.
სერიოზული მუშაობა მიდის გარკვეული ჯგუფების მიერ, ფინანსებს ხარჯავენ იმისათვის, რომ დეზინფორმაცია მიეწოდონ მოსახლეობას ევროკავშირისა და ევრო სტრუქტურების შესახებ და წარმოადგენონ ისინი მხოლოდ უარყოფითი სახით და აი ასეთი პროექტის განხორციელება ახალგაზრდობაში და სწორად მიწოდება იმ ინფორმაციისა, თუ რა სიკეთეს გვირდება ევროკავშირთან ურთიერთობა, ძალიან დადებით გავლენას მოახდენს.
პროექტის დაწყებამდე დემოკრატიის სკოლების კურსდამთავრებულების გადამზადება მოხდა. ჯერ მათთვის ჩატარდა ტრენინგები და იქნება სპეციალური პრეზენტაციები, რათა საჯარო სკოლებში ჩასატარებელი სემინარები მაქსიმალურად გასაგები იყოს. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომელიც ტრენერების ჯგუფის ხელმძღვანელია, მიიჩნევს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივისტებმა ჩაატარონ ასეთი შეხვედრები რეგიონებში, რადგან არსებობს საფრთხე, რომ მთავრობის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია საზოგადოების ნაწილმა პროპაგანდა დაღიქვას.
ყველაზე მთავარი არის, რომ რეგიონებს მიექცეს ყურადღება, რაც თავარი მოხდეს თემატური განხილვები, თქვათ იგივე სოფლის მეურნეობის საკითხებზე, განათლების საკითხებზე, თვითონ სახელმწიფო მას უნდა შეუწყოს ხელი ასეთი ჯგუფების დაფინანსებას და მარტო საკუთარ თავზე არ უნდა აიღოს ეს ვალდებულება გამომდინარე მაგრამ ეგ იქნება რომ ხშირად თავრობა სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს ამას და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილმა ვერ აღიქვას და შეიძლება ვიღაც მოეჩვენოს კიდეც რომ რაღაც პროპაგანდას მსგავსი რო არ იყოს.
თელავის დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი გიორგი კალმახელიძე მიიჩნევს რომ ევროკავშირის უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენაზე დაწყებულ პროპაგანდას და იმ სტერეოტიპებს რომლებსაც საზოგადოებაში მიზან მიმართულად ნერგავენ სწორი და დაბალანსებული ინფორმაციით უნდა დაუპირისპირდნენ. ნიმდის წარმომადგენლები არაპირებენ რომ სემინარებზე მხოლოდ დადებით კონტექსტში ისაუბრონ. მათ იმ სირთულეებზე საუბარიც მოუწევთ, რაც ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებაზე აღებულ ვალდებულებებს თან ახლავს.
გარკვეული მითოლოგიური მიდგომა რომ ევროკავშირი მართლმადიდებლობას წაგვართმევს, ეროვნული იდენტობას წაგვართმევს, ბევრი ქართველი გაიქცევა საქართველოს არავინ აღარ დარჩება და ჩვენ გვინდა ამ ინფორმაციის მიწოდება სწორედ იმ მიზნით რომ ეგეთი ტიპის სტერეოტიპებისგან და რაღაც ნეგატიური ინფორმაციისგან გაუფილტროთ და უფრო დიდარი და სრულფასოვანი ობიექტური ინფორმაცია მიწოდოთ მსმენელებს.
გორის დემოკრატიის სკოლის წარმომადგენელი შოთა ჩილინდრიშვილი აცხადებს რომ სკოლებში წარსადგენი პრეზენტაციები მაქსიმალურად გასაგებად იქნება შედგენილი. პრეზენტაციების შემდეგ კი უფრო კლასელებთან დისკუსიები გამართება.
ექნებათ საშუალება დასვან მათთვის საინტერესო შეკითხვები და მოდული იქნება მოწყობილი ისე რომ უპასუხოს მათ ინტერესებს. ამ ძირითადად იმ საკითხებზე იქნება გამოხილებული ყურადღება, რაც ახალგაზრდებს არ მნიშვნელოვანი.
პროექტის გუნდი ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ საინფორმაციო ვებგვერდის შექმნას და რეგიონულ ტელევიზიებში სპეციალური გადაცემის მომზადებასაც გეგმავს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
Give us a chance, cause we're all victims of circumstance. We've had it pretty tough, but that's okay, we like it rough. We'll settle the score, survive the rest of two world wars.
მენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურებისა და უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა მთელ მსოფლიოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 24 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეუძლებელია დემოკრატიის გარედან გადანერგვა. ამის თაობაზე ჰასან როჰანიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ილაპარაკა და შეეხო ტერორისტებსაც. ვინც ტერორისტებს აფინანსებს და აიარაღებს, უნდა გააცნობიერონ რომ დანაშაული და პატიება ითხოვონ, განაცხადა უკაცრავად ირანის პრეზიდენტმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა ყოვლისმომცველი რეფორმების პროგრამა, რომლის განხორციელება ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს 6 წლის შემდეგ განაცხადის შეიტანოს ევროკავშირის წევრობაზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს სუმცირე 14 ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ შეერთებული შტატების საავიაციო იერიში, შედეგად სირიის აღმოსავლეთ დირ-ეზოვის პროვინციაში. დღეს კი დილით საავიაციო იერიშების განხორციელების შესახებ განაცხადა საფრანგეთის მთავრობამაც. ნორვეგიის უფლებადამცველმა ფონდმა ყოველწლიური ჯილდო მიანიჭა რუს ადვოკატსა და მის საკონსულტაციო ჯგუფ აგორას, რომლებიც სამართლიანი სასამართლო პროცესების თილობენ დაიცვან ჟურნალისტების, სამოქალაქო აქტივისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებების. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეიყვანა საქართველოს მოქალაქე პანკისელი მურად მარგოშვილი. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 11-კაციან სიაში კი ფიგურირებს პანკისის ხეობის კიდევ ერთი მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალშიშანი.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ახლა გაუქსელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ამჯერად საქართველოში ფეხბურთის მსაჯებისთვის აყენებულ ბრალდებასთან დაკავშირებით. სამართალდამცავებმა კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდებით დააკავეს 8 მსაჯი. გამოციებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები გარკვეული თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ თამაშებში ფეხბურთელების დასაჯარიმებელი ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც ზედმიწევნით ზუსტად ასრულებდნენ. ამ თემაზე ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მახლაკელიძე ესაუბრა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერს ეკაელოშვილს.
გარიგებული თამაშები მარტო ქართული სპორტის პრობლემა არ არის, ეს მასობრივი პრობლემაა გაცილებით. როგორ ებრძვის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ამ სენს?
დაგეთანხმებით, იმაში რომ ეს მართლაც ძალიან გლობალური და მასობრივი პრობლემაა. ჩვენი ზემდგომი ორგანიზაციები FIFA, UEFA, განსაკუთრებით UEFA ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს აი ამ თემას, იმიტომ რომ ეს მართლა ყურადსაღები თემაა. ჩვენს ფედერაციას ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს UEFA-სთან და მათ შორის აი ამ საკითხთან მიმართებაშიც ჩვენი ხელმძღვანელები არაერთ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ კიდეც, სხვა შორის საკმაოდ კონფიდენციალურ შეხვედრებზე, როცა მათ გააცნეს ძალიან ბევრი ახალი მეთოდი აი ამ გაყალბებული და ჩაწყობილი მატჩების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ჩვენ პირველი ნაბიჯები, რაც გადავდგით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კოდექსში შევიდა ძალიან დიდი შესწორება, ანუ ჩაი მათა 126-ე მუხლი მატჩებისა და შეჯიბრებების სამართლიანობა. სრულ თანხვედრაშია ეს მუხლი UEFA-ს დებულებაში შეტანილ მუხლთან, სადაც აი დეტალურად არის გაწერილი აბსოლუტურად სპორტული სამართლიანობის დარღვევებისა და სანქციების შესახებ აბსოლუტურად ყველაფერი. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავედით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაზე, ვინაიდან ყოველთვის მუსირებდა და მუსირებს აზრი, რომ საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი თუ პირველი ლიგის თამაშები, ზოგიერთი თამაში არის საეჭო, საუბრობდნენ რომ ეს არის გარიგებული თამაშები. სწორედ ამიტომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში შეიქმნა საეჭო მატჩების გამოძიებისა და ანალიზის ჯგუფი, რომლის მთავარი ფუნქცია და მოვალეობა იყო და არის ეროვნული ჩემპიონატის მატჩების გაკონტროლება. ეს ჯგუფი, მისი შემადგენლობა, ალბათ ობიექტური მიზეზების გამო, ამას ყველა გაიგებს, რომ არის სრულიად კონფიდენციალური, ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ აი ამ ჯგუფის წევრების ფუნქცია მოვალეობებში ის დეტალი, რომ ისინი ინკოგნიტო თესტრებიან თითქმის ყველა მატჩს. შემდეგ ადგენენ დამოუკიდებელ დასკვნას ამა თუ იმ გუნდის ფეხბურთელის თუ გუნდთან დაკავშირებული ოფიციალური პირის საეჭო საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომლებსაც შესაძლოა რაიმე გავლენა ჰქონდათ მატჩის შედეგზე ან მსვლელობაზე. ამის შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმით, რომ მოქმედი ტოტალიზატორები გავაფრთხილეთ ოფიციალური წერილით. სპეციალური განცხადება და გაფრთხილება გააკეთა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ სამწუხაროდ დანაშაულებრივი ხაზი ხშირად ტოტალიზატორებსა და ფსონების დამდეპირებამდე მიდის. გარიგებულ მატჩებში ჩართულობა კი ირჯება საქართველოს ისხლის სამართლის კოდექსით და მსგავსი ფაქტების აღკვეთაზე მუდმივად მუშაობენ ჩვენი ზემდგომი ორგანოები FIFA და UEFA. ეს წერილობითი თხოვნა და გაფრთხილება დაეგზავნა საქართველოში მოქმედ ყველა ტოტალიზატორს, რათა უმოკლეს ვადებში ამოეღოთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართული ყველა მატჩი და შესაბამისად გავიქმებინათ კლიენტებისთვის შეთავაზებული ფსონები.
თავად UEFA-ს აიდან იღებს ამ ინფორმაციებს და საკონკრეტულად რა მასალები მოდის საეჭო თამაშებთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში?
UEFA-ს აქვს ეგრეთ წოდებული დაღლითური ფსონების ამოცნობის სისტემა, საიდანაც სკინდება შემდეგ პატაკები და ეგზავნება სხვადასხვა ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციებს და რაც თავარია ანალიზი უკეთდება თვითონ UEFA-ში. UEFA-ს წევრ ყველა ქვეყანაში. მატჩების მიმდინარეობის დროს ჩართულია ეგრეთ წოდებული ამომცნობი სისტემა და თუ კი მატჩის მიმდინარეობის დროს რაიმე საეჭო მოხდა, აი ეს მატჩები უკვე ხვდება UEFA-ს წითელ ცირკულარში, ასე ვთქვათ რა. იქ არის სამი ფერი შუქი, მწვანე, ყვითელი და წითელი და შესაბამისად თუ კი მატჩი მოხდა წითელ ზონაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ალბათობით იქ მოხდა რაიმე გაყალბება. UEFA აჯამებს შემდეგ ამ მატჩებს და როგორც გითხარით, ყველა ქვეყნის წევრ ასოციაციას უგზავნის აი ამ პატაკებს. ჩვენს მუდმივ რეჟიმში ვიღებთ UEFA-დან აი ამ პატაკებს, შეჯამებულ მასალას და UEFA-ს სტანდარტულ წერილებს, რომელიც არის კონფიდენციალური, რომელიც არ ხმაურდება და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვეძლევა უფლება განხორციელოთ ან პრევენციული ზომები, ან გავაგრძელოთ მოკვლევა.
უშუალოდ საჯების საკითხის მოკვლევა როგორ დაიწყო და შეიძლება საკუთეთა სამინისტრო როდის ჩაერთო?
წელს ჩვენ უკვე ძალიან აქტიურ თანამშრომლობაზე გადავედით შინაგან საკუთეთა სამინისტროსთან. წლევანდელი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ოფიციალური წერილით მივმართეთ სამინისტროს, გადავეცით რაღაც გარკვეული მასალები და თხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ აი ამ საკითხის მოკვლევაში. ეს ყველაფერი, რადგან შეიცავს უკვე სისხლის სამართლის ნიშნებს, ეს მოიხსენებათ უკვე, რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეროგატივა არანაირად აღარ არის. ეს მოიხსენებათ სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენ ეს ყველა მასალა გადავეცით, რადგან ჩვენთან მოდიოდა ინფორმაცია ამა თუ იმ ჩაწყობილი გარიგებული თუ საეჭო მატჩების შესახებ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც დაიწყო მუშაობა. ბოლო შეხვედრამ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებსა და ანტიკორუფციული სამსახურის წარმომადგენლებს შორის შედგა სულ რამდენიმე კვირის წინ და საქმეში საბოლოოდ გასარკვევად და გადამწყვეტინა ბიჯების გადასადგმელად მათი ითხოვეს ორი კვირა და აი გუშინ უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა ფაქტი, დაკავებული იქნა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 8 მსაჯი კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობისათვის.
აი ეს შორის ერთი ფიფას არბიტრი.
სამწუხაროდ, მათ შორის ერთ-ერთი ფიფას არბიტრი, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თვითონ ჯერ ფაქტია სამწუხარო და მეორეც იმიტომ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ფედერაცია და ნამდვილად არ ვართ განებივრებულები საერთაშორისო არბიტრებით. ამ მომენტისთვის ჩვენ ყავდა 3 ფიფას არბიტრი და 6 ასისტენტი. Ну, ეხლა გამოდის შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ დაგვრჩა მხოლოდ 2 საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი.
როდის შეიტყო ფედერაციამ ამ გამოძიების, ასე ვთქვათ, წინასწარი შედეგების შესახებ?
მინდა გითხრათ, რომ ფეხბურთის ფედერაციამ საზოგადოებასთან ერთად შეიტყო გამოძიების წინასწარი შედეგების შესახებ, ვინაიდან მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი მოვალეობა და გადავეცით ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მასალა ვითანამშრომლეთ გაოძიებასთან, ეს სამინისტროს კომპეტენცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად ახორციელებდა მოკვლევას, ასე რომ გუშინ ნაშუადღეს ჩვენ, როგორც გითხარით, საზოგადოებასთან ერთად შევიტყვეთ აი ამ ყველაფრის შესახებ.
დღეს დილით, როგორც ვიცი, სამსაჯო კომიტეტმა საგანგებო სხდომა გამართა. რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ სხდომაზე?
ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თავისი ოფიციალური განცხადება გააავრცელა მომხდართან დაკავშირებით. დღეს დილით უკვე სასწრაფოდ დაინიშნა სამსაჯო კომიტეტის სხდომა, რომელსაც მისი წევრები ესწრებოდნენ სრული შემადგენლობით. განიხილეს საკითხი და ასევე განიხილეს გავრცელებული მასალა, სადაც ძალიან ნათლად ჩანდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მსაჯების ჩართულობა კორუფციულ საქმიანობაში, რის გამოც სხვა პიროვნება აყვანილია პატიმრობაში. კომიტეტის სხდომა საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა, სადაც 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში მათ გამოიტანა ასეთი დადგენილება, რომ მომხდარი ფაქტის გათვალისწინებით წინასწარ პატიმრობაში აყვანილ მსაჯებთან ცალმხრივად შეწყდა კონტრაქტები და მათ აეკრძალათ მსაჯობა სამუდამოდ. და მომხდარში მონაწილე ფიფას მსაჯის შესახებ ინფორმაცია ოპერატიულად ეცნობა ფიფასაც და UEFA-საც, რათა აღნიშნული მსაჯის ამოღება ფიფასიდან მომხდარიყო ძალიან სწრაფად. ფიფასიდან გარიცხვა, რომ განმარტოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი ჩამოცილებულია ყოველგვარ სამსაჯო საქმიანობას მithumetas საერთაშორისო ასპარეზზე.
როგორც გუშინი თქვა, გამოძიება სხვა მსაჯებზეც მიმდინარეობს და შეიძლება უფრო გაღრმავდეს ეს სკანდალი, რამდენად არის ეს თქვენთვის ცნობილი?
კი, ჩვენც ის ინფორმაცია გვაქვს, გამოძიება გრძელდება. ლოგიკურად რომ მივშველოთ, გამოძიებას დასადგენი აქვს იმ მეორე მხარის ვინაობა, ანუ შემკვეთები ეგრეთ წოდებული ის მოქალაქეები, ვინც ფულს დებდა ამაზე და ურიგდებოდა მსაჯებს. ამ ეტაპზე, როცა გამოვლენილია ამ დანაშაულის ერთი მხარე, აი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანია დღევანდელი გადმოსახედიდან იმ მეორე მხარის გამოვლენა და კიდევ იმ ადამიანების გამოვლენა, ვინც ამ სქემაშია ზოგადად ჩართული. ეს შეიძლება იყოს ფეხბურთში დასაქმებული პირები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და ასე შემდეგ.
Ამბობს ეკაე ლუშვილი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი, რომელსაც ჩვენი რადიოს სპორტული მიმომხილველი ოთარ მახლაკელიძე საუბრა საქართველოსი ფეხბურთის მსაჯებისთვის წაყენებულ ბრალდებასთან დაკავშირებით. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Guess you better slow than Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang down. You've been
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი განცხადებას ავრცელებს. პროფკავშირები მოითხოვენ შრომის კოდექსის ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარებას. მათი აზრით, შრომის კოდექსში ერთი წლის წინ შეტანილი ცვლილებები ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის თაობაზე საკმარისი არ არის. ამ მოსაზრებას ეთანხმებიან ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ბოლ სექტორის სამმართველებიც. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ქალებს არ აქვთ გარანტია, რომ ორსულობის და ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურს შეინარჩუნებენ. ასე იწყება საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის განცხადება, რომელიც 24 სექტემბერს გავრცელდა და რომლითაც პროფკავშირების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე ეტაპის დაჩქარება. თუ კი ქრონოლოგიურად მიუყვებით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და დეკრეტული ანაზღაურება. უფრო ზუსტად კი ნაცვლად 467 დღესა ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარულ დღემდე ავიდა. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126 დღესა 183 კალენდარული დღით განისაზღვრა. რაც შეეხება დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას, შვებულების პერიოდზე გასაცემი თანხის ოდენობა არაუმეტეს 1000 ლარს შეადგეს. ამასთან კოდექსის მიხედვით დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება დამატებით ანაზღაურებაზე შეთანხმდნენ. თუმცა ქალთა უფლებების დამცველებისათვის შრომის კოდექსში გაწერილი მხოლოდ ეს ცვლილებები საკმარისი არ გამოდგა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეთერ მათურელი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე, ამბობს, რომ სამსახურში აყვანისას ორსულობა კვლავაც შემაფერხებელ გარემოებად რჩება და ორსულებსა და მრავალშვილიანებს პრაქტიკულად არ ეძლევათ სამსახურებრივი წინსვლის პერსპექტივა. ეთერ მათურელი შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პირველ ეტაპს ეხმაურება და ცვლილებების მეორე ეტაპის დაწყებას მოითხოვს.
აიკრძალა დასაქმებული ქალის, რომელიც ფეხმძემია მისი განთავისუფლება სამსახურიდან. მაგრამ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს იმ მექანიზმს, რომ დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული ქალის დაცვის მექანიზმს. თქვათ, ის გავიდა დეკრეტში, გამოიყენა ის 6 თვე და გამოვიდა სამსახურში. ხო, შრომის კოდექსი არ კრძალავს, რომ ის ქალი არ განთავისუფლეს სამსახურიდან იმ დროს, როცა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში წერია, რომ არ შეიძლება მოხელე ქალის განთავისუფლება, თუ მას ყავს 3 წლამდე ასაკის ბავშვი. გვინდა რომ ეს ჩანაწერი გამოტანილი იყოს შრომის კოდექსში.
ბაია პატარაია, ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი, მიმდინარე წლის ოქტომბერში იუსტიციის მინისტრის თეაწ ულუკიანის მიერ მოწყობილ პრესკონფერენციას იხსენებს, სადაც მან საზოგადოებას გააცნო შრომის კოდექსში დაგეგმილი ის მომდევნო ცვლილებები, რომლებიც მისი თქმით მთლიანად უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული ქალთა უფლებებზე. ბაია წუხს, რომ მას შემდეგ ამ მიმართულებით არანაირი ძრა არ განხორციელებულა და ქალთა შრომით უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები დღესაც მოლოდინის რეჟიმში არიან. ბაია პატარაია იმ კონკრეტულ პუნქტებზე საუბრობს, რომელიც შრომის კოდექსში მეორე ეტაპის განხორციელების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს.
კონკრეტული ცვლილებების მიხედვით ხდებოდა უფრო დეტალური გაწერა და გარანტიების ჩადება, რომ არ მოხდეს სამუშაო ადგილზე ქალის დისკრიმინაცია და აქ ეხება როგორც სამუშაოს აყვანის შემთხვევაში, ასევე სამუშაო ადგილზე და სამსახურიდან გათავისუფლების პირობებით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ორსულობას, დეკრეტულ შვებულებას და დეკრეტულ შვებულებიდან ქალის სამსახურში დაბრუნების საკითხებს.
24 სექტემბერს იუსტიციის სამინისტროში სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელიც შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე გვესაუბრებოდა. რაც შეეხება საკანონმდებლო ორგანოს, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტში ცვლილებების ახალი პაკეტი არ შესულა. გიგი წერეთელს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული რესურსების ფონზე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების კიდევ მეტად გაზრდა. რაც შეეხება კოდექსში ქალთა შრომითი უფლებების დასაცავად დამატებითი გარანტიების ჩადებას, დეპუტატი ფიქრობს, რომ არსებულ კოდექსში საკმაოდ ნათლად არის განმარტებული, რომ სამუშაო ადგილებზე ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია დაუშვებელია.
მითუმეტეს ვარ კესობრივი ნიშნის მიხედვით, მითუმეტეს ორსულების და ასე შემდეგ. ეს წინა პერიოდში კანონშიც იყო, რომ ორსულობა არ შეიძლება და მშობიერობა არ შეიძლება გახდეს შეწყვეტის საფუძველი შრომითი ხელშეკრულების. შეიძლება გახდეს შეჩერების, ეს სხვა რამეა, მაგრამ შემდეგ ამიტომ თუ ამ თვალსაზრისით რაიმე კიდევ არის დასახვეცი, ჩვენი მხრივ მზადდებით ჩავერთოთ ამ პროცესში.
და კიდევ ერთი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი მოითხოვს, რომ საქართველომ მოახდინოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 კონვენციის რატიფიცირება დედობის დაცვის შესახებ. მათი აზრით, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა ქალთა შრომითი უფლებების მდგომარეობის რეალური გაუმჯობესებისკენაა მიმართული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 ჯულზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველდღე FM Asvidida 4 ռադիո თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 51 წუთია. ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის ბოლო სიუჟეტით ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ უკრაინას. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა 6 წელიწადში შეიტანს განაცხადს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. პრეზიდენტმა საამისოთ რეფორმების გეგმაც წარმოადგინა. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom წარმოადგინა რეფორმათა ფართომასშტაბიანი გეგმა, რომელიც მისი თქმით, უკრაინას საშუალებას მისცემს 6 წელიწადში შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. 25 სექტემბერს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პოროშენკომ ასევე განაცხადა, რომ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ნიშნავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 5-თვიანი კონფლიქტის ყველაზე სახიფათო ფაზის დამთავრებას.
Сьогодні перший день, друзі. Перший день
მეგობრებო, ბევრი კვირისა და თვის განმავლობაში დღეს პირველი დღეა, როცა უკრაინელებს შორის არავინ მოუკლავთ და არც არავინ დაუჭირდათ. როგორც იქნა ზავი ამუშავდა.
Це припинення вогню почало працювати.
Порошенко განცხადებით რეფორმათა მისი გეგმა, რომელსაც სტრატეგია 2020 ეწოდება, მოიცავს 60-მდე სოციალურ და ეკონომიკურ რეფორმასა თუ პროგრამას.
Вона передбачає 60 реформ.
Стратегия ითვალისწინებს 60 ცალკეულ რეფორმას და საგანგებო პროგრამას, რომლებიც უკრაინას მოამზადებს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის შესატანად 6 წელიწადში.
в европейском союзе.
Порошенком реформებისთვის პრიორიტეტულ სფეროებზეც ისაუბრა, მათ შორის კორუფციასთან ბრძოლაზე და ძალაუფლების სტრუქტურების დეცენტრალიზაციაზე. საგადასახადო სისტემის, სამართალდამცავი სტრუქტურების და უშიშროების უწყებების რეფორმაზე და მუშაობაზე ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მისაღწევად.
Мене не цікавить, хто проти реформ.
არ მაინტერესებს, ვინ არის ამ რეფორმების წინააღმდეგი. ჩემთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მათ უკრაინის ხალხი უჭერს მხარს. ეს მაძლევს იმის რწმენას, რომ ვერავინ დაგვამარცხებს.
Чому я не переможу?
Порошенკოს განცხადებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და დასავლეთმა მეტი დახმარება უნდა აღმოუჩინონ უკრაინას, რათა მან შესძლოს ეროვნული ვალუტის გრივნის სტაბილიზაციის მიღწევა. წლის დასაწყისიდან ფულის ეს ერთეული დოლართან მიმართებით 40%-ით გაუფასურდა. Порошенком 27 ივნის ბრუსელში მოაწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკურ ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ამოქმედებას და უფრო მეტ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. უკრაინის პარლამენტმა შეთანხმების რატიფიკაცია 16 სექტემბერს მოახდინა. თუმცა შეთანხმების სავაჭრო ნაწილის ამოქმედება გადაიდო 2016 წლის იანვრამდე რუსეთის დასაშოშმინებლად, რომელიც აცხადებს, რომ შეთანხმება მის ბაზრებს ზიანს მოუტანს. Порошенком 25 სექტემბერს განაცხადა უკრაინისთვის ამ ამბიციური რეფორმების გატარების ალტერნატივა რუსეთის პირისპირ მარტო დარჩენაო. ამასთან პოროშენკომ თქვა, რომ სავარაუდოდ მომდევნო სამი კვირის განმავლობაში შეხვედრას გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. სააგენტო ITAR-TASS-მა გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე უკრაინამ მოსკოვთან ყველა პრობლემა უნდა გადაჭრას. ცოტა უფრო ადრე პოროშენკომ რუსეთთან საზღვრის დროებით დაკეტვის ბრძანება გასცა. უკრაინის უსაფრთხოების სტრუქტურების წარმომადგენელი ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის სიტყვებით, ეს ზომა მალე ამოქმედდება და მიზნად ისახავს სეპარატისტულ აღმოსავლეთში იარაღის შედინების აღკვეთას. პარალელურად 25 სექტემბერს უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა ქვეყნებს მოუწოდა რუსეთს არ მოუხსნან დაწესებული სანქციები, სანამ კიევი არ აღადგენს კონტროლს მთელ თავის ტერიტორიაზე ყირიმის ჩათვლით. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას იაცენიუკმა რუსეთს მოსთხოვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან გაიყვანოს თავისი ძალები, შეწყვიტოს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ტერორისტების მომარაგება და დაიწყოს ჭეშმარიტად სამშვიდობო მოლაპარაკება. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. ამავე დროს 25 სექტემბერს უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ხელი მოაწერა ლუსტრაციის კანონს, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბერს დაამტკიცა. ამ კანონის თანახმად შემოწმება ჩაუტარდება 1 მილიონამდე საჯარო მოხელეს, მათ შორის მინისტრებს, რათა აღმოიფხვრას კორუფციული პრაქტიკები, რომლებიც წინა პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის პერიოდიდანაა შემორჩენილი. კანონის ფარგლებში პოსტებიდან დაითხოვენ ოფიციალურ პირებს, რომლებსაც აღმოაჩნდებათ კავშირები უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსულ მიუხედავად განწყობილ სეპარატისტებთან ან რუსეთის სტრუქტურებთან უშიშროების ჩათვლით. ოფიციალურ პირებს, რომლებიც ვერ შესძლებენ თავიანთი შემოსავლის თუ ქონების წყაროების დასახელებას, 5-დან 10 წლამდე აეკრძალებათ საჯარო მოხელის პოსტის დაკავება.
Salome Asatian mai saobra Ukrainis gegmaze 6 წელიწადში შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 56 წუთია 19 საათზე მოისმენთ ახალებების მორი გამოშვებას. შემდეგ კი ოქროპირ რუხაძის ხოლკრო პროგრამა უხილავ ფარდას. მე მარიამ ჭიაურელი გემშვიდობები, დიდი მადლობა მოსმენისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. Thank you.